Ak by ste prišli k nám domov, tak by ste uvideli stromček, ako v mnohých vašich domácnostiach. A od včera večera, na vrchole nášho stromčeka, tam by mala byť tá hviezda nejaká. Je taká zvláštna ozdoba, ktorú moja manželka neznáša, ale ja milujem. Je taký, vyzerá taký ako puk a sú tam také dve, na modrom pozadí sú dve biele Ačka zrkadlovo obratené oproti sebe. Viem, že nemáte šajnú, o čom hovorím, ale je to v podstate že znak 82. výsadkového pluku. Oproti na stene je mapa, ktorá nás zhrňuje vylodenie v Normandii, to tá historická mapa, ako postupovali fronty, kto sa kde vylodil z loďky, kto kde zoskočil, dokonca aj presné miesto, kde ten 82. pluk zoskočil v 64. v Normandii. Láska k tomu, tejto časti histórie vznikla vo mne už dávno, keď som bol ešte teenager, keď som pozeral film Zachraňte vojaka Ryana. Zvinite ruku, tí, ktorí ste videli ten film. Dnes je to už film pre pamätníkov, je to fakt, že minulé storočie asi, tisícročie, proste úplne, že zle. No ale skvelý film, ale to nie je podstatné. A keď som myslel na tomto tému, nevieme netúžiť, som prišiel asi na to, že čo ma na tom tak fascinuje, aj keď nie som veľmi, nemám rád veľmi históriu, alebo nie som veľmi technický typ, že by som sa vyžíval v tankoch a lietadlách. Proste chcel by som byť súčasťou niečoho tak veľkého, ako je vylodenie v Normandii. Vylodenie v Normandii ako operácia vojenská bola plánovaná tak, že prispôsobne v tom istom období na východnom fronte v Rusku, v Kursku došlo k prelomu a od tej doby boli Nemci len ešte viac a viac na úteku a na ústupe v Európe. V Japonsku Američania dobili ostrov, ktorého meno som teraz zabudol, ale podstatné je, že z tohto ostrova mohli lietať lietadlami a bombardovať hlavné japonské ostrovy. Bol to veľký zvrat v druhej svetovej vojne a bol to začiatok kolapsu nemeckej ríše. Tak presne v tomto období sa odohralo toto vylodenie v Normandii a všetko to pod palcom mal na strosti hlavný veliteľ spojeneckých vojsk v Európe, volal sa Dwight Eisenhower. Niektorí so mnou, teším sa. No tento Dwight Eisenhower rozdal všetkým vojakom spojeneckým 5. júna, nie osobne, ale poslal im, každý vojak dostal list. V predvečer vylodenia všetkých tých zoskokov, výsadkárov, každý vojak sám čítal alebo spolu čítali tieto slova. Čakalo ich najväčšia udalosť ich života, ktorá ovplyvní ich životy a celý svet a celú Európu. A toto sú slova, ktoré čítali. Najvyššie veliteľstvo spojeneckých vojsk. Vojaci, námorníci, letci spojeneckých expedičných síl. Práve sa chystáte na veľkú krížovú výpravu, o ktorú sme sa usilovali mnoho mesiacov. Oči celého sveta sa upierajú na vás. Nádej a modlitby ľudí, milujúcich slobodu na celom svete, kráčajú spolu s vami. Pridávate sa k 100 000 spojencov a bratom v zbrani na iných frontoch po celom svete a spolu s nimi prinášate zničenie nemeckej vojnovej mašinérie. Oslanenie nacistickej tyranie nad utlačanými národmi Európy a bezpečnosť pre všetkých, ktorí milujú slobodu. O niečo neskôr tento list končí týmito slovami. Plne dôverujem vašej odvahe, odanosti službe a bojovým schopnostiam. Nebudeme akceptovať nič menšie ako úplné víťazstvo. Veľa šťastia. Prosíme všemúceho Boha o požehnanie pre túto veľkú a vznešenú úlohu. Koniec listu. Chcel by som byť takého niečoho súčasťou. Možno aj vy, je to niečo možno chlapské, že chceli by sme byť súčasťou niečoho takého, že proste princ oslobodí princeznu, proste sme súčasťou niečo veľkého, čo nás presahuje. A to fakt hovorí o tom, že my nevieme netúžiť, a dnes večer budeme hovoriť o tom, že my nevieme netúžiť, byť súčasťou niečo veľkého, čo nás presahuje, byť s tým spojený, byť aktívnou a platnou súčasťou toho niečoho veľkého. A zároveň, prečo máme strach, že v tom veľkom sa nejak stratíme, že naša individualita alebo hodnota, alebo to, čím sme špeciálni, sa nejak stratí v tej šedej mase toho veľkého, čoho sme súčasťou. Ale ako som čítal aj v tom liste, nie je to vždy tak. Dá sa byť súčasťou niečoho veľkého a pritom nestratiť svoju individualitu. Každý vojak v ten deň, skutky každého vojaka v ten deň rozhodli o tom, či tá operácia bude alebo nebude úspešná. Nevieme netúžiť po tom, aby sme boli súčasťou niečoho väčšieho, čo nás presahuje. Na túto túžbu reagujú aj všetky svetové náboženstva. Napríklad, ak by ste boli moslim, tak je nejaký koncept, že imá, ktorý hovorí, že každý moslim vo svete je súčasťou celosvetovej komunity moslimov. Nie je sám, je zapojený, je súčasťou tejto komunity. Zase v hinduizme je to koncept brahmu, s ktorým sa spájate a cez neho sa spájate aj s celým svetom, s celým vesmírom a s celým univerzom. Ale nemusíte byť náboženský, aby ste premýšľali o tomto koncepte, tejto túžbe byť súčasťou a spojený s niečím väčším. Stačí, keď pôjdete na koncert Taylor Swift. Tí, čo ste tam boli, aký trošku rozumiete popkultúre, tak existuje pojem, ktorý sa volá, že Swifty, sú takí ľudia, Swifty, ktorí chodí na tie koncerty a ich spája nielen hudba, ale oni proste majú náramky a my sme súčasťou tejto veľkej globálnej rodiny, ktorí počúvame radi Taylor Swift. Ak idete na športové podujatia, napríklad tu na Bratislave, tak budete počuť, že každá pani, každý pán fanúškuje za Slovan. Ja som to zažil v autobuse, keď som išiel na jeden zápas a mal som pocit, že som od narodenia slovanista, aj keď to vtedy som aj nevedel, že taká nejaká akože rimovačka existuje, ale zároveň som bol súčasťou toho a kričal som to spolu s nimi. Každá pani, každý pán. Sťahol ma to, bol som súčasťou toho. Ak ste spoločensky aktívni, tak možno túto rolu v našich životoch hrajú protesty, ktorých sa zúčastňujeme, alebo debaty Zachráňme demokraciu. Veľmi často, keď počúvam tieto debaty, tak končia tým, že takú otázku, že tak čo máme robiť, keď ľudí s našim politickým nastavením je málo a sme zúfali. No, prichádzajte na tieto protesty, prichádzajte na tieto debaty, aby sme sa uistili, že nie sme sami, že sme v tom spolu, že sme súčasťou niečoho väčšieho. Posledný príklad, keď pamätáte, keď v Paríži vyhorel tá veľká katedrála Notre Dame, tak vznikla iniciatíva na záchranu tejto katedrály. Začali sa zbierať peniaze a heslom tej iniciatívy bolo, že we are Notre Dame. My všetci sme Notre Dame. Stratili sme, Európa stratila kultúrne dedičstvo, ktoré bolo všetkých nás a my všetci spolu sa budeme podielať nad tým, aby sme to vybudovali znova, aby sme to nestratili a získali späť. Sociológovia by túto túžbu vedeli vysvetliť možno tým, že je to spôsob, akým sa vysporiadováme s našou málosťou alebo dočasnosťou. Proste chceme byť niečoho súčasťou veľkého, pretože to nebudeme navždy a sme bezmocní ľudia, ale ak ste súčasťou niečoho veľkého, tak zrazu máte zmysel. Evolucionisti by vám povedali, že byť súčasťou veľkého stáda je evolučnou výhodou, preto je lepšie byť súčasťou niečoho veľkého. Dáva to zmysel, nechcem si z toho robiť srandu, ale tu sme teraz v kostole a kresťania majú tiež svoju teóriu, o ktorej som presvedčený, že je pravdivou, že prečo my ľudia, každý, túžime potom byť súčasťou niečoho veľkého, čo nás presahuje, no zároveň nestratiť individuálnu dôležitosť. Kresťania veria, že Boh stvoril svet a ľudí v ňom. Títo ľudia boli stvorení na Boží obraz a dostali konkrétnu úlohu. Zväčšovať hranice rajskej záhrady, do ktorej boli posadení, na celú zem, ktorá nebola rajskou záhradou. V podstate by sa dalo povedať, že ľudia tu boli na to, aby spolu s ostatnými ľuďmi sa spolu podielali na zbraďovanie zeme, na to, aby spolu vybudovali lepšie miesto pre život pre všetkých. Globálny projekt, v ktorom mali neuveriteľne dôležitú úlohu a oni boli súčasťou tohto veľkého projektu. Nedarmo, ak je tak stvorený, túžime byť súčasťou niečoho veľkého, čo nás presahuje, a chceme mať v tom aktívnu rolu, lebo sme tak boli stvorení. No, ďalšia veľká kapitola tohto Božieho príbehu, ktorý Boh píše, je, že prišiel hriech alebo vzbúra do života ľudí a ľudstva. To znamená, že my sme stratili spojenie s týmto Bohom, ktorý nám dal túto veľkú spoločnú úlohu. Už sme sa na nej nepodielali ako ľudia alebo ľudstvo. To znamená, že sme hľadali naplniť tieto túžby v niečom inom. Odtedy sa ľudia pokúšali byť súčasťou niečoho väčšieho, ale nie je to vždy Boh, alebo ten pravý Boh. Snažili sa nájsť zmysel života a byť súčasťou aktívom niečoho, čo ich naplní, ale nie je to to, o čo išlo a ide Bohu. ako môj priateľ z detstva napísal takú pieseň, Marian Lipovský, on spieval takú pieseň, že stratený tme, stratený dáve, bežím po ulici, míňa množstvo ľudí, sám so svojím bôľom, so svojimi citmi, iným ukradnutý, ako oni mne, ako nádherná vianočná pieseň. Ale preto hovorím, lebo možno práve takto sa cítia mnohí z nás. Túžime byť súčasťou niečoho veľkého, aktívnou a platnou, ale ostala nám samota a bez nádej. Na čo som tu? Čo je moje miesto? Preto by som chcel dnes večer premyšľať nad takými troma základnými otázkami, že či je tu vôbec niečo väčšie, čo môžem byť súčasťou. Väčšie než môj národ, moja politická orientácia, niečo väčšie, prečo má zmysel žiť a ja to môžem byť súčasťou. Existuje niečo také v dnešnej cynickej dobe? Ak teda existuje, tak tá druhá otázka je, že ako môžem byť ja dnes súčasťou? Dá sa byť súčasťou niečoho veľkého, čo ma presahuje, aby to nestratí svoju individuálnu dôležitosť? A tá tretia otázka, že ak teda môžem byť súčasťou, ako môžem byť takou súčasťou, že nestratím túto individuálnu dôležitosť? Že budem dôležitý, budem platnou, aktívnou súčasťou tohto veľkého projektu a že na mne záleží. Nie som len nejaká šedá masa bez tváre. Presne tak, ako to nebolo ani vojaci, ktorí sa vylodili 6. júna v Normandii. Na nich záležalo, na každom jednom z nich. Na odpoveď na tieto tri otázky nám pomôže nájsť Evanjelium Jána a práve tá 15. kapitola na strane 115, ktorú dúfam, že ste si teraz našli. Ak chcete prežiť tú vianočnú atmosféru tohto textu, tak tu evangelista Ján, ktorý bol jeden z očitých svedkov, píše o živote Ježiša Krista, ale v týchto kapitolách 15. a chvíľu predtým a potom až do konca evanjelia sa zaoberá poslednými 24 hodinami Ježišovho života. Všetko úplne pomalé. Môžete počuť, je noc, môžete počuť ako crčky. Čo robia crčky? Robia to čo? Tvrlikajú, ďakujem. Tvrlikajú pozadí. Tvrlikajú. A Ježíš sa s nimi rozpráva o tých najtežších životných otázkach a zároveň ich pripravuje na to, že aké to bude, keď to už nebude a ako ho majú čakať, lebo on sa raz vráti. A jeden z tých rozhovorov začína veľmi zvláštnym poľnohospodárskym prirovnaním. Ak ste v tej kapitole 15 Evanjelia Jána, tak v prvých dvoch veršoch čítame toto. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Takže máme tu zvláštny príbeh, alebo prirovnanie, v ktorom Ježíš je ten vinič, potom učeníci, s ktorými sa o tom rozpráva, sú tie ratolesti, tie konárky, ktoré z tohto kmeňa viniča vyrastajú. A je tam nejaký boh, otec, ktorý je vinohradník a on spravuje túto svoju vinicu tak, aby prinášala ešte viac ovocia, ešte viac hrozna a dobrého hrozna. Nám tento obraz je úplne vzdialený, ale určite nebol vzdialený im a vtedy, pretože oni rozmýšľali ako ľudia, ktorí mali otvorenú Bibliu a ich mysle boli plné týchto obrazov, pretože to bola kultúra a doba, ktoré vyrastali. Ja som skončil svoj príbeh deň v tom, že ľudia sa zbúrili a stratili kontakt s Bohom a s tým niečím veľkým, čo je nad nimi. No, Boh neskončil tu na tento príbeh a o niečo neskôr si povolal Abrahama, cez toho si povolal Izrael, aby cez ne naplnil ten svoj veľký zámer, aby ľudia naplnili zem a nielen to, ale aby bol národ, na základe ktorého budú môcť všetci ostatní spoznať, že Boh je a aký je. Aby to bol národ, keď sa na neho pozrú, že je to národ plný krásy, dobra a spravodlivosti. To, po čom všetci túžime. Lenže, sklamanie, ani Izrael to nezahodil svoju úlohu. A oni mnoho storočí neskôr bol istý prorok, volal sa Izaiáš, ktorý hovorí o tomto zlyhaní Izraela v tejto ich úlohe a presne hovorí touto metaforou viniča. Hovorí o tom, že Boh vysadil vinicu, alebo všetko preto, aby prinášala ovocie. To vinicou mal byť Izrael, ktorý mal byť tým svedectvom všetky národy a požehnaním zdrojom dobra, krásy a spravodlivosti. Lebo všetko preto, aby tak bolo, lenže oni prinášali plánky. Tak čo robí správca vinice? Videl tú vinicu. Na čo je vinica, ktorá nerodí správne a dobré ovocie. No, súťažom toho príbehu, ktorý rozpráva Izaiáš, alebo toho podobenstva je to, že si Boh ponechal jeden malý výhonok. A o tomto malom výhonku teraz píše Ján. Ježiš hovorí, ja som ten pravnič. Nie, že Izrael je, ale ja som. Je tu otec, ktorý sa staral tú vinicu, aby nosila ovocie. On je ten pravý vinič, ktorý konečne prináša do sveta dobrú krásu a spravodlivosť, to, v čom zlyhala aj Adam a Eva, v tom, čo zlyhal aj Izrael. Nič sa nezmenilo, Boží plán pokračuje. Veľký globálny plán od stvorenia sveta sa neskončil. To je dobrá správa pre nás, tieto Vianoce, pretože že nám cynikom to hovorí, a ktorí sme často sebastrední, že je tu niečo veľké, čo môže byť súčasťou. A to niečo veľké je Boh a jeho odveky zámery pre tento svet. Tieto jeho zámery sú nadkultúrne, nadpolitické a tieto jeho zámery, ak spoja ľudí, tak majú možnosť vytvoriť skutočne tolerantnú spoločnosť. Pretože svet spravodlivosti, krásy a dobra pre všetky národy je niečo, čo, o čom túžime všetci a čo je nad všetkým, čo nás dnes rozdeľuje. Toto presne prináša Ježiš, aby sme mohli nájsť odpoveď na túto našu túžbu. Čiže ak sa pýtame, že či existuje niečo nad nami a niečo väčšie, čo môžeme byť súčasťou, tak je to tak. Je to Boh, Ježiš Kristus a jeho odveké zámery, ktorým môžeme byť súčasťou. No, tá druhá otázka, ktorú som sa pýtal na začiatku, je, že ako sa môžeme stať súčasťou týchto veľkých Božích zámerov? Ak pôjdete som do verša 3, ktoré je hneď za tým, tak nájdeme zvláštne slova. Hovorí, vy ste už čistí. Pod tým vy, myslí učeníkov, s ktorými si Ježíš na rozpráva, čiže vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesti si nemôžu prinášať ovocie sami od seba, ak nezostane na vinici, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ako sú teda učeníci stali súčasťou týchto veľkých Božích zámerov, tejto pomyselnej Božej vinice? No tak, že počúvali Ježišové slova. Čo bolo na týchto slovách také výnimočné? Ježiš im vysvetlil všetko. Ježiš im vysvetlil, že on je Bohom, ktorý prišiel na zem. On im vysvetlil, že cez neho prišla spravodlivosť na túto zem. Vysvetlím to, že aké to je, keď príde Božie kráľovstvo na túto zem. A čo je najdôležitejšie, vysvetlím to, že čo znamená, čo sa stane. Jeho smrť a vzkriesenie. Prečo tak dôležité a čo to znamená. Vďaka týmto vysvetleniam oni mohli pochopiť, že Boh pokračuje si to svojim plánom a má svoju vinicu, ktorú je Ježiš Kristus. A jediná nádej pre celý svet je v tom, že sa svet stane súčasťou tejto vinice. Lenže svet to nezvládol. A Ježiš musí práve kvôli tomu zomrieť, pretože Boh bude súdiť znova túto vinicu, teda tých ľudí, ktorí neprinášajú to správne ovocie. A jedný spôsob, ako byť zachránený z tohto súdu je, že Boh vyleje tento svoj hnev na Krista a vďaka tomu sa oni môžu stať súčasťou Ježiša Krista, tejto vinice. Pre tieto slova a to vysvetlenie sa stali súčasťou tejto vinice. Aj my dneska tak spoznávame kamošov, že nám povedia, nielen, že vidíme, čo robia, ale aj vysvetľujú to, čo robia. A presne tak spoznali aj učeníci Ježiša a presne tak sa stali súčasťou tejto vinice. No ale ako majú zostať ďalej? Tak presne to nachádzame aj v tom štvrtom verši. Zostaňte vo mne. Preto učeníci nemajú robiť nič iné, len zostávať v týchto slovách. To, čo Boh o sebe povedal a vysvetlil. Také zhrnutie tohto celého nachádzame v takom známom texte, ktorý asi aj ľudia, ktorí nepoznajú Bibliu alebo nepoznajú kresťanstvo, tak tušia, že toto bude asi v Biblii, počúvajte. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. V týchto slovách, v tomto vysvetlení majú zostať. Čiže je tu Boh, ktorý miluje svet. Ale keď hovorí, že miluje svet, tak nehovorí, že miluje ten krásny svet, ktorý prekvita krásou, dobrom a spravodlivosťou, ale svet, ktorý hnie v škaredosti, nespravodlivosti a v zlobe. On tento svet miluje. Miluje ho tak, že dáva svojho syna, aby za ňo zomrel. A každý, kto uverí v túto jeho zástupnú obeť, sa môže stať súčasťou vinice. A v tomto majú ostať. Nielenže takto sa dostali, ale v tomto presne majú aj ostať. Takže nielenže sú to veľké zámery, ktorých sa môžeme stať súčasťou, ale Bohu všetko preto, aby nám vniesol spôsob, ako sa môžeme stať súčasťou. A tým je viera Ježíša Krista a v jeho obeť. Najlepšie vysvetlenie toho, čo znamená veriť a dôverovať Ježišovi Kristovi tomu, čo spravili, asi ten, že keď máte zamknuté jazero a ľudia sa nám korčujú, tak nie všetci rovnako veria. Čiže ten ich udrží. Ale všetkých to udrží. Pretože ich bezpečnosť na tom zamknutom jazere nespočíva v ich viere, ale v tom, že ten dráh je dostatočne tvrdý a pevne na to, aby ho držal. A presne toto volá Ježiš všetky svoje následovia, aby sme takto verili tomu, čo urobil. Že Boh vydal svoj hnev na Krista, aby nás mohol priviesť do svojej rodiny, do svojich zámerov. Vierou v toto sa môžeme stať súčasťou zámerov jeho rodiny a v tomto máme presne aj zostať. No, na konci som sa pýtal otázku, ktorá možno moderného človeka, teba a mňa, ktorí sme deti našej doby, asi najviac desí. Ak sa stane niečoho veľkého, potom to neznamená náhodou, že stratím svoju individualitu. Stanem sa nejakou šedou, súčasťou masy, bez tváre a bez mena. To nikto nechce. Všetci chceme byť dôležití, ale chceme mať svoje miesto v tomto svete. A presne na to reagujú ďalšie tieto slova. A teraz budem chodiť v takých krokoch a otázkach, tak teraz bude veľmi dôležité, aby ste to so mnou sledovali. V 8. verš hovorí toto. Môj otec je oslavený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Keď hovoríme o Božej slave, tak nehovoríme o nejakom takom prežívaní, ale hovoríme o takých, že vonkajších prejavoch toho, že kto vlastne Boh je, jeho dobroty a svetosti a krásy. Skôr si predstavte, že sláva niečo, ako sú slnečné lúče alebo teplo slnka. Božia sláva nie je to slnko, ale sú to tie lúče, ktoré svietia a ktoré môžeme cítiť k nádherný letný deň. Môj otec je oslavený tým, teda tieto prejavy tejto Božej svetosti a tým, kým je, sa ukazujú vo svete tak, že títo učeníci, ktorí sú súčasťou Božej vinice, prinášajú veľa ovocia. Dobrá otázka je, čo znamená teda prinášať veľa ovocia v tejto vinici? Čo je teda ich úloha v tom veľkom projekte? Budem čítať teraz verše 8, 9 a 10 a tie nám začína na to odpovedať. Teda čo to znamená prinášať ovocie na tejto veľkej Božej vinici? 8. verš. Môj otec je oslavený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Verš 9. Ako si mňa zamiloval otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske. Ak budete zachovať moje prikázania, zostanete v mojej láske. Ako som aj ja zachoval prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske. Keď sa potom tých veršov, tam môžem vidieť presne tento postup. Prinášať veľa ovocia znamená zostávať v jeho láske, čo znamená zachovávať jeho prikázania. To, čo hovoril a to, čo nám prikázal, my sme robili. Už sme veľa hovorili o tom, že čo vlastne povedal a čo nám vysvetlil, ale je to niečo špeciálne, nejaký jeho špeciálny príkaz, ktorý máme zachovávať, aby sme ostali v jeho láske, boli spojení s jeho láskou a aby sme prinašali veľa ovocia. Tak presne na to odpovedal verš 12. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, tak ako som vás miloval ja. Odpoveď, ako prinašať veľa ovocia, ako byť platnou súčasťou tohto veľkého Božieho projektu je, že milovať sa navzájom, jeden druhého, presne tak, ako nás miloval Kristus. Milovať sa navzájom tak, ako nás miloval Kristus. To je veľmi dôležité. To sa pýtame, jeden z predposledných krokov, ako nás teda miloval Kristus, 13. verš. Nikto nemá väčšie lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Kristus nás miloval natoľko obetavo, že neváhal položiť svoj život za nás. A táto jeho obeť mení úplne všetko, pretože v 14. a 15. verši sa vlastne učíme, že ako nás Kristus vníma v tomto jeho veľkom projekte, tejto veľkej Božej vinice, kde sa bojíme, že sa stratíme, že budeme šedá tvár bez mena. 14. verš. Vy ste moji priateľia a robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhmi, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Kristus nás nazýva svojim priateľmi. Keď sme čítali celé evanjelium, zistíme taký veľmi zvláštny druh lásky, ktorý existuje medzi Bohom v jeho trojici. Kresťania veria, že Boh je trojediný. Boh miluje Ježiša Krista tak, že mu zjavil všetko, aj vysvetlil mu všetko. Kristus miluje nás tak, že nám zjavil všetko, čo jemu Boh zjavil a dokonca urobil všetko, čo mu Boh prikázal, aby spravil, teda zomrel za nás. A my milujeme ľudí okolo nás presne tým, že zjavujeme Božie slova ľuďom okolo nás a aby sme to mohli robiť, sme ochotní za nich zomierať. A v tejto úlohe nás Boh volá svojim priateľmi. Nie tvár bez mena, ale priateľmi. Byť kresťanom teda znamená byť súčasťou obrovského projektu, ktorý Boh píše a uskutočňuje v celých dejinách. Je to skvelý projekt, pretože prináša krásu, spravodlivosť a dobro tam, kde je škaredosť, nespravodlivosť a zlo. Kristus urobil všetko preto, aby nás robil súčasťou toho, a to tak, že zomiera za nás. My nie sme niktoši v tomto celom pláne, sme jeho milovaní priatelia, z ktorých urobil svojich spolupracovníkov. Všetko nám vysvetlil, aby sme mohli robiť presne to, čo on robí celú históriu ľudstva. Ja mám volejbal, a možno to tom ešte budete počuť, ale nie je nič lepšie, keď príte na nejaké nové partie volejbalistov, ktorí majú nejakú svoju taktiku a nejaký spôsob, keď vás niekto zasvetí, že tak takto to hráme. Ty stojíš tu, ty stojíš tam, keď oni útočia, ty ideš tam. Keď vám všetko ukážu, zrazu ste súčasťou týmu. Dovtedy ste len kôl v plode. Ale keď vám všetko ukážu, tak ste súčasťou týmu. A presne takto nás miluje Boh. Urobil nás súčasťou týmu, našimi priateľmi. A aby to mohol urobiť, tak neváha za nás zomrieť. A ktoré máme strach z toho, že sa staneme nejakou súčasťou bez tváre masy, bez mena, len pamätajme na to, že Boh nás robí súčasť svojich zámerov tak, že nás zomiera, robí svojimi priateľmi, robí nás svojimi spolupracovníkmi. Tak keď budeme premýšľať aj tento rok, nad adventom, a budeme hovoriť o tom, čo to znamená, že Ježiš Kristus prišiel na túto zem, tak aj na týmto môžeme premýšľať. Je to obrovský príbeh, obrovský projekt, ktorý Boh píše celé dejiny. Vďaka Ježišovi Kristovi jeho obeti nás urobil súčasťou tohto projektu. A v tomto projekte nie sme niktoším, ako mne záleží, ale sme jeho milovaní priateľia, ktorých urobil svojimi spolupracovníkmi. A to je skvelá vianočná správa pre nás všetkých.